Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Півтора місяця триває так зване шкільне перемир'я, припинення вогню, як завгодно можна це називати, на Донбасі. І от, дотримуючись у лапках такого перемир'я, підтримані Росією бойовики протягом минулої лише доби 22 рази обстрілювали позиції Збройних сил України. Як наслідок, у районі трьох Ізбенки один український військовослужбовець зазнав поранення. Ну а напередодні, вперше від початку цього, знову ж таки, в лапках, перемир'я, бойовики застосували проти Збройних сил України град. Під Маріуполем це сталося. Водночас на сайтах угруповання так зване ЛНР стверджується, що у свою чергу бойовики Збройних сил України 9 разів обстрілювали захоплені луганськими бойовиками території. Тим часом сьогодні в Мінську триває чергове, важко вже сказати, яке за ліком засідання тристоронньої контактної групи. І от зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо поговорити на таку тему градом по шкільному перемир'ю. Що може бути далі з цією війною на Донбасі, яка триває вже понад 3 роки? І будемо спілкуватися це з речником Міністерства оборони України з питання то Андрієм Лисенком. Вітаю вас, пане Андрію. І головою фонду «Повернись живим» Віталієм Дейнегою. Вітаю вас, пане Дейнега. Ну, а передусім включимо спеціального кореспондента Радіо Свобода Мар'яна Кушняра, який останніми днями перебуває саме на лінії зіткнення на Донбасі. Вітаю тебе, Мар'яна. Отже, яка обстановка, власне, яка твоя свіжа інформація? Дотримується шкільне перемир'я на, вже скільки, півтора місяця, як його уклали після цього терміну?
Вітаю, Олександре. Так, дійсно, можна зазначити, що відносно дотримується перемир'я, але тут, знову ж таки, на фронті, за словами самих бійців, все відносно. Тобто ніхто не звертає увагу вже на кулеметні черги, чи то крупнокаліберного кулемету, чи то дрібного кулемету. Також не звертають увагу на такі речі, як РПГ, тобто ручний протитанковий гранатомет, оскільки це вже буденні речі. І якщо брати це до уваги, то перемир'я не було зовсім. Лише пригадую, що на початку вересня, буквально 2 тижні, зовсім була тиша. От зараз, на даний момент, в Авдіївці дійсно тиша, але де-не-де інколи відчутно, чути просто постріли кулеметів, там буквально по декілька куль летить, і це називається між бійці просто провокативний вогонь, або ж нагадують одне одному про себе, про те, що вони тут є, що ніхто нікуди не пішов. Тим не менш, ми ночували, вдалося переночувати і в Опитному поблизу Донецького аеропорту, і поблизу Авдіївки, і вночі, знову ж таки, було чути, як працювали міномети проросійських бойовиків, і все ж таки протягом ночі, протягом тижня ми бували в різних точках, і вночі з знесенням сутінків якраз розпочинається якась активніша фаза, і це більше схоже на, знову ж таки, нагадування одне про одного, що вони тут є. Тим не менш, все-таки бійці вважають, що настає є таке більш перемир'я і вже немає тої активної фази бойових дій.
Мар'яна, за такої от відсутності активної фази бойових дій, який настрій бійців? Зрозуміло, добре, коли менше гинуть твоїх побратимів, але з іншого боку, така окопна війна, як вона впливає на бойовий дух українських воїнів, за твоїми спостереженнями?
Дійсно, спілкувався із солдатами Збройних сил України. Вони дещо пригнічені тим, що немає більше от таких тактичних дій по звільненню території, оскільки вони розраховували на це. Але це ж, знову ж таки, мова йде про тих солдатів, їхнього стосування такі, про тих солдатів, які вже на війні на сході України із 2014 року, тобто з перших днів бойових дій. І, власне, вони вже чекають закінчення контракту, оскільки вони вважають, начебто, місія їхня завершена. Тим не менше, є частина солдатів, які, навпаки, вважають, що от вони виконують своє завдання, вони виконують поставлені бойові задачі, вони стоять на місцях і будуть тримати лінію оборони і виконувати накази, які дає Генеральний штаб. Тобто думки розділяються, тим не менш є і дуже пригнічені настрої, оскільки вважають солдати, що війна заморожується, заморожується конфлікт, і вони втратили багато побратимів на цій війні. І от такі от неприємні настрої, скажімо так, у частини і солдатів, частини добровольців.
Мар'яне, от я наостанок поставлю тобі таке запитання, яке, власне, варто б ставити одній людині, від якої передусім це залежить, Володимирові Путіну, але ризикную тобі теж поставити це запитання, чи ти далеко не вперше цього разу знов на фронті опинився. Можеш порівнювати ситуацію? Дійсно, війна з такою от інтенсивністю обстрілів меншою, вона добігає кінця справді, чи От такому режимі можна місяцями, то й роками підтримувати конфлікт на Україні, що й робив раніше Путін.
Знову ж таки, як і раніше говорили експерти, так і сьогодні, на сьогоднішній день це є патова ситуація, де потрібно шукати інший шлях вирішення, дипломатичний, зовсім іншого роду, оскільки знову ж таки відбувається де-не-де точкові загострення, так само, як зараз на Маріупольському напрямку обстріляли градами, і, як кажуть бійці, це перед черговими якимись домовленостями, знову ж таки говоримо про тристоронню контактну групу Мінську. І так відбувається кожного разу, коли відбуваються якісь політичні рішення, потім все затихає, потім знову продовжується. І так само це відбувається, коли комусь із тієї сторони чи з української сторони сумно, і вони починають розв'язувати якісь певну стрілянину. Тим не менш, нічого не припиняється, як самі солдати вважають, як цивільне населення вважає, що війна триває, але вже не та активна фаза. Тобто воно може тривати довгий період часу саме от таким чином. І потрібно, знову ж таки, як і тут вважають повністю на Донбасі, шукати політичне рішення цієї ситуації, як це було сказано вже набагато раніше.
Дякую тобі, Мар'яне, бережи себе, повертайся, сподіваюся, буде гаразд, і спасибі тобі за цю інформацію. Звертаюсь до гостя студії, речника Міністерства оборони України з питань антитерористичної операції Андрія Лисенка. Пане Андрію, вчорашнього цей обстріл градом, тема нашої програми, зокрема, одна з підтем, і те, що Мар'ян, наш кореспондент, розповідав, це прикрий виняток, це той град партизан, бачили в інтернеті фотографії цих козаків ряжених. Чи це щось серйозне? Це може бути якась серйозна провокація під тим же черговим раундом переговорів у Мінську, можливо?
Справа тим, що дійсно застосували реактивну систему залпового вогню. Одночасно було спочатку випущено 20 снарядів в бік Телаківки, і трошки пізніше по Гнутовому також було випущено приблизно стільки ж, і ще додали кілька снарядів. По Широкіному там вже стріляли з граду «Партизан», так називалися переносні ці комплекси, які ще були за часів Радянського Союзу створені для передачі боротьби в'єтнамським партизанам ще 60-70 роки. Це каже про те, що ми принаймні спостерігаємо поступове збільшення інтенсивності і обстрілів, і навантаження саме на деякі позиції, тому що крім градів, стріляли і міномети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя. Тобто це був масований обстріл, він був точковим, спеціальний. І наші бійці зрозуміли, що відкривали вогонь у відповідь, якщо це були озброєння противника, які знаходяться на відстані пострілу. Тому що відповісти градам великокаліберними кулеметами або проти танковими гранатометами практично неможливо, там дуже велика відстань. Виходячи з тих розвідданих, які ми зараз маємо, то якраз системи залпового вогню, саме гради, знаходяться і під Донецьком, і біля колишнього Красного Луча, і на Маріупольському напрямку. Це десятки реактивних систем. Вважаємо, що це була провокація минулої доби, причому серйозна, і як один з намірів противника – подивитися на позицію і реакцію української сторони на це. Зрозуміло, вони чекали, що ми тим же самим будемо відповідати. Не відповідали, подивилися, що далі буде. Хочу зазначити, що на сьогодні, на вчора, на позавчора і на майбутнє у нас спостерігається дуже інтенсивна повітряна розвідка з боку ворога. Затримуються агенти, диверсійні групи. Зараз більш-менш навчилися вже їх виявляти своєчасно і не допускати їх на нашу територію з боку лінії розмежування. Те, що відбувається зараз всередині України і з тими ж складами, тут особливо велике занепокоєння, особливо в світлі тієї інформації, що минулої доби також було виявлено спеціальні пристрої і затримано осіб біля складу з боєприпасами на Херсонщині, і виявлений спеціальний пристрій спеціального наведення на Черкащині.
Тобто на Херсонщині склади збройних сил і диверсантів затримали, так?
Затримали підозрюваних, з ними проводяться бесіди і з'ясовується, що вони там робили.
А кілька осіб, скільки? Двоє, троє?
Там, здається, троє осіб затримали, і вони дають покази. А що стосується Черкащини, то це середина України, це стратегічні склади з пальним тилу Збройних сил України. Тобто можна зараз зробити висновок, що йде полювання на склади, на ресурсні об'єкти забезпечення Збройних сил України, як паливно-мастильними матеріалами, так і бойовими компонентами.
На Черкащині, пане Андрію, що саме сталося?
На Черкащині виявили на території цього об'єкту, складу забезпечення пальним, пристрій з лазерним наведенням, по якому можна було б запускати і ракети, і безпілотники з ударними компонентами. Тобто, своєчасно виявили, і для цього не потрібна вже диверсійна група. Воно прилітає, скидує якраз на цю вказівку, і склади з паливом злітають в повітря.
Пане Віталію, до вас запитання звертаюся до гостя студії Віталія Дейнеги. От ваше спостереження. Знову ж таки, ви, як і наш кореспондент Мар'ян Кушнір, фактично з перших днів стежите за подіями на фронті, часто там буваєте. Оце, що сталося напередодні, обстріл градом, це прикрий виняток, і насправді війна добігає кінця, так чи інакше. Я вже бачу, ви посміхаєтеся. Чи так може тривати місяцями, роками?
Роками, звичайно, може роками тривати. Ну що, Нагорний Карабах, візьміть, скільки він там, 20 чи 30 років стояв, бабах минулого року, там, знову там заворушення почалось. Може, ну, поки у нас шматок країни окупований, таке може бути, а що ви хочете? Якби нам треба або бути сильними, або це все терпіти. Поки що ми, на жаль, недостатньо сильні, щоб деокупувати Донбас. Тому якби ми змушені поки що це терпіти і накачувати м'язи. Так був град, так були партизани по широким. Ну так, мої волонтери це теж підтверджують. Ну, це під час війни це нормально. Гарно, що зараз кількість обстрілів не така, як вона була там кілька місяців тому. От, але. Ну, це ніколи не закінчиться, якщо ми не закінчимо війну, якщо ми не звільнимо цю територію. От і все. Ніколи. Ну,
принаймні, ми також ще підтверджуємо те, що з Донбасу не виводиться військова техніка. Раніше якась інформація проходила, начебто росіяни виводять свою техніку, свій особовий склад з території Донбасу. Але це, нагадаю, під час навчань «Запад-2017». Зрозуміло, що ці бойові одиниці брали участь у цих навчаннях, вони просто виходили на територію Російської Федерації, їх застосовували, задіяли, але масового виходу військової техніки з території Донбасу немає. Більш того, у нас зараз вже нараховується там стільки техніки, що, наприклад, секретар Ради Нацбезпеки і оборони пан Турчинов казав, що там бойової техніки вже стільки, скільки у всіх країнах Європейського Союзу. Сказати, що вже щось щухає, ми не можемо, тому що ми бачимо, що нема ніяких підстав для цьому казати. І зважаючи на кількість обстрілів, це взагалі не показник зменшення або збільшення напруги. Ми дивимося по силах і засобах, які зараз присутні на Донбасі.
Зараз, пане Андрію, скільки груповань становить, власне, російських військ на окупованому Донбасі і їхніх прибічників, оцих маргіналів?
Чисельність, в принципі, не змінилася. Близько 9 тисяч російських військовослужбовців, інструкторів і близько 30 тисяч найманців, які зараз там знаходяться на передових рубежах. Зрозуміло, що там є дуже такі неспокійні настрої. Люди вже зрозуміли, вже четвертий рік іде цього конфлікту, розуміють, що ніякої ні руської весни, там, ні руського міра там вже не буде. І навіть я знаю, читав, що і російські політологи вже теж відкрещуються від цієї ідеї, тому що вона тупікова і ні до чого не веде. Знаю, що є іще внутрішнє обурення російських військовослужбовців, тому що ніяких жодного просування або вперед, або якихось успіхів на фронті, на Донбасі в них немає. Вони також втрачають своїх побратимів бойових, тим більше тих, які вже пройшли майже всі гарячі точки, але загинули чомусь саме на Донбасі. Тому дійсно є обурення в лавах російських військових.
Пане Віталію, от цікава ваша думка, знову ж таки, пропоную вам її продовжити. Що міг би зробити Київ, Україна далі, щоб дійсно повертати територію? Зараз багато говорять про цей новий закон, про реінтеграцію Донбасу?
Давайте ми його побачимо для початку. То, що про нього говорять, багато людей, які його ніколи не бачили. Або бачили якусь версію. Я теж бачив одну з версій цього закону. Якби, ну, наскільки вона актуальна і наскільки те, що внесуть в парламент, і те, що буде внесено, правки, які будуть внесені з місць, отут от давайте почекаємо, що буде прийнято. Це може бути, знаєте, як у нас прийнято все ділити на зраду і перемогу. Це може бути і зрада, і перемога. Я не знаю, що це буде. Це може бути і закон, який продовжує особливий статус Донецько-Луганської областей. Там, так само це може бути і закон, який нарешті там дає правильне правове регулювання тому, що відбувається на сході.
Яким є правильне регулювання, на ваш
погляд? Я не юрист, я не знаю. Я можу сказати точно, що те, що є, це неправильно. Тому що це війна, кому називаємо антитерористичною операцією, причому частина наших військових, які по закону можуть залучатися до антитерористичної операції, але фактично вони порушують закон, на жаль. І 3 роки чомусь Верховна Рада, вибачте, так за слово, але не роздуплялась, щоб щось зробити з цим. Я дуже радий, що вони нарешті, коли добігає вже юридичні певні строки добігають, тому що в нас закон про особливий статус Донбасу через 2 тижні добігає кінця своєї дії, 18 жовтня він закінчується. Так само у нас, і здається, там АТО було об'явлено на 3 роки, якщо я не помиляюсь, там чи щось там, там є теж якийсь термін, який от в жовтні, в кінці жовтня буде вибігати. Вже приперло, вони це роблять. Ну, якби Верховна Рада, це у нас, мабуть, самий депресивний і самий деструктивний з органів, які мають відношення до АТО. Тому що, вибачте, але дуже багато питань, які юридично треба врегулювати. І, зокрема, там дуже багато питань, які пов'язані в тому числі із переслідуванням, викриттям і притягненням до відповідальності людей, які так чи інакше вчинили злочини проти України. Наприклад,
ну, щодо так званої амністії, так?
Та це при чому тут? Навіть цих візьміть. Візьміть Нелю Штепу. Ну, поки що і змінили запобіжний захід, її відпустили до, там, додому під домашній арест. Завтра Єфремова відпустять. Ну, так, реально, так, якщо, так. Ну, нам треба починати їх саджати.
Дякую, пане Віталію. Ще надам обов'язково вам слово, але от пан Андрій, гість нашої студії Андрій Лисенко, згадав думку деяких російських політичних експертів щодо перспективи цієї розв'язаної Росією вже війни на Донбасі. А зараз у прямому ефірі звернемося до російського військового самоексперта Олександра Гольца. Привітаю вас, Олександр Матвійович. Ваша оценка, уменьшення количества обстрелов на Донбасі, вот это школьное перемирие, действительно это путь к завершению, наконец, войны на Донбасе, или об этом даже не может идти речь вообще?
Ну, я думаю, что на Донбасе мы получаем классический замороженный конфликт. Что это может нравиться или нет, что, на мой взгляд, вполне устраивает Кремль. Потому что, ну, это, в общем-то, довольно стандартный сценарий, когда в стране, стремящейся уйти на Запад, искусственным образом создается вот такая самопровозглашенная территория. Смотрите на Молдавию, на Грузию, и вот теперь это на Украине. Это, в общем-то, отвечает планам Кремля. Я не думаю, что в российские планы будет какая-то эскалация.
Но поддержание такой ситуации, на ваш взгляд. Александр Матвеевич, а сколько ресурса военного в России современной в связи, например, с действием западных санкций, вообще потенциала вот поддерживать даже такой замороженный конфликт в Украине, продолжать воевать в Сирии, видели кадры, попали в плен к террористам из ИГИЛ-2 российских воинов, судя по всему, другие проблемы. Это все Путин способен и далее вот так поддерживать бесконечно?
Ну, я должен сказать, что российский режим в этом смысле довольно тефлоновый. Все-таки затраты пока что не выглядят катастрофическими в этом плане. Как говорят серьезные западные экономисты, Кремль в краткосрочном плане вполне решает эти проблемы. Другой вопрос, что наметилась крайне неприятная тенденция, но она даст себя знать там через 3-5 лет, но не немедленно.
Спасибо, Александр Матвеевич. Спасибо за участие в нашем эфире. В прямом эфире «Радио Свобода» взял участие российский військовий эксперт Олександр Гольц. Звертаюсь до гостя студии Андрія Лисенка. Пане Андрію, от дійсно, от зараз постійно доводиться таки так чи інакше підбивати певні підсумки, адже війна триває вже понад 3 роки, серйозний термін. Ну, от як ви вважаєте, якщо можна взагалі говорити Ну, як українські збройні сили, вони готові постійно тримати оцей удар, адже ресурсів Росії все одно більше, апріорі.
Я категорично не згоден, що конфлікт на Донбасі, окупація Криму – це заморожений конфлікт. Тому що в замороженому конфлікті щоденно не може брати участь сотня регулярних військ, постійні обстріли, постійні провокації, жертви – це не заморожений конфлікт, це війна. Це війна, і ми стримуємо противника, тому що вони хочуть захопити нові, нові території. Я, наприклад, наведу приклад. Мешканці Комінтерного, це колишня назва, вже звернулися до Ради Європи. Вони звернулися до керівництва України в ООН з тим, щоб відвели російських військових і окупантів, які намагаються заїхати на їхню територію і бувають там, щоб вони залишилися без військової присутності. Я скажу так, якщо за Комінтерного піднімуться всі інші міста або селища
на лінії зіткнення
на території окупованого Донбасу, то це буде яркий і серйозний сигнал для світової спільноти, особливо для того органу, який приймає рішення щодо, наприклад, вводу миротворців, то це буде набагато сильніше, ніж законопроекти і закони, прийняті Верховною Радою України. Це вже міжнародна реакція буде.
Пане Віталію, дві можливості вам завершити нашу сьогоднішню програму. Знову ж таки, оце саме сакраментальне запитання. Четвертий рік війни, хто ближче до перемоги, Україна чи Росія, за вашими спостереженнями?
Та я думаю, що зараз у нас зберігається паритет, просто в довгостроковій перспективі ваш колега там правильно сказав, що...
Патова ситуація?
Ні. В довгостроковій перспективі якраз ситуація на нашу користь. Тому що в довгостроковій перспективі Росія не тяне ні ці витрати, ні вона не тяне ціни на нафту, які щось не сильно спішать.
Ви не згодні з паном Гольцем, я так розумію?
Ні, я з ним згоден, він це і сказав. Він сказав, що 3-5 років в них вилізуть серйозні проблеми. Бо найближчі пару років вони готові це терпіти. Якби, а далі в них вже буде складніше. І ми маємо просто, ну, питання в тому, що наскільки ми ефективно це використовуємо. Реально, якщо ми зможемо відновити армію, а є і, знаєте, тут є і про, і контра, чи ми зможемо це зробити, і організаційно, і по техніці.
Ви досі вживаєте слово «якщо», пане Віталію, так? На четвертий рік війни.
Звичайно. Ну, якби, а вибачте, з нинішнім станом «Укроборонпрому», якби ви хочете, щоб я стверджував, що у нас це буде добре, з нинішньою кількістю колісної техніки в армію, з нинішньою комплектацією особовим складом, у нас багато проблем. Питання в тому, чи ми здатні їх вирішити. Якщо ми їх вирішимо, це залежить тільки від нас. Що ми матимемо дійсно угрупування там більше 100 000 людей, оснащене технікою, підготоване, готове йти в бій, злагоджене між собою, нехай з якимись проблемами. Просто не такого масштабу. Ми звільнимо Донбас і нічого нам Путін не зможе зробити. От і все. Просто питання треба перше створити армію, почекати, поки Росія ослабне ще, і йти в наступ. Все. У нас немає іншого сценарію, крім хорватського. Тому що хто знає, що є ще боснійський
Хорватія
сценарій.
Хорватія країна.
А є дуже поганий сценарій, боснійський, да. Це коли дітям в школах забороняють учити історію цієї війни, щоб не ображати сербів, які живуть з ними в одній державі. І коли в державі три президента, і тільки коли вони всі дають згоду, від сербів, хорватів і боснійців, тільки тоді працює. Це тупиковий хід, це кінець нашої держави в перспективі там 50-100 років. От і все. Питання в тому, що ми виберемо, і чи ми зможемо перебороти реально корупцію і поганий менеджмент в Укроборонпромі, в окремих підрозділах Міноборони та Генштабу. Що зможемо, переможемо. Не зможемо, буде Боснія. Все залежить від нас. Або Придністров'я, Молдова. Я оптиміст, тому я займаюся тим, чим я займаюся. Інакше б я вже кудись поїхав, в якусь країну, в якої майбутнє є. Я вірю, що в Україні майбутнє є. Поки що.
От зараз ми сидимо в офісі в центрі Києва. Ви, звісно, і на фронті буваєте, регулярно сюди повертаєтеся. Взагалі відчувається, що українці не забули, що триває війна на Донбасі?
Відчувається, що є частина українців, яким не все одно. Всі інші, вони не те, що забули, вони не дізнавалися, що в Україні війна. Є частина, які не все одно. От, в принципі, все в руках цієї частини. Хтось воює, хтось дає свої гроші, хтось допомагає будь-яким іншим доступним способом.
Дуже дякую вам, панове. Спасибі за участь у ефірі. Я дякую Віталію Дейнезі і пану Андрію Лисенку за участь у ефірі, як і іншим учасникам нашої програми Мар'яну Кушніру і Олександру Гольцу. Привіт, ефір Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.